Една от най-обсъжданите теми през последните дни неизбежно се оказа ходът на ГЕРБ и премиера Борисов да лансират искане за свикването на Велико народно събрание и приемане на нова конституция. И ако това е стъпка с много неизвестни и неясен край за сега, защото дори самият проект, както вече имахме възможност да коментираме, не е внесен в деловодството на парламента, а само се събират подписи за него, то вече в Народното събрание е внесен проект на депутати от ГЕРБ за промени в изборния код. Въпреки че Венецианската комисия многократно е препоръчвала да не се извършват съществени промени в изборното законодателство в месеците преди изборите, отново сме изправени пред очакването правилата за гласуване да се прекрояват в навечерието на вот, независимо дали ще са предсрочни, редовни или избори за Велико народно събрание. Събеседник в Денят на Дарик сега е социолога доцент Светозар Томов, който е и бив член на Централната избирателна комисия, за да коментираме с него тази особено важна тема, която има риск да се промуши измежду другите теми, темите за протестите и политическата криза. Здравейте, господин Томов!
Здравейте, добър вечер и на тези, които ни слушат.
Дори да пропуснем факта, че за пореден път в 6 без 5 се коригират изборните правила, кое е онова, което буди най-сериозно притеснение, когато разгърнахте проекта на ГЕРБ в най-общ план?
Търси подходящата дума, с която да започна. Хайде ще кажа меко. За мен този проект е изключително разочароващ, главно поради две причини. Първата причина е, че той не предлага решение на нито един от болните проблеми на българското изборно законодателство, които се обсъждат от години. Сякаш ще не съществуват. А втората причина е, че в него има смешно абсурдни текстове, които се предлагат във връзка с предложението, което евентуално ще бъде направено в проекта за нова конституция, за въвеждане на смесена избирателна система за избор на депутати за Велико народно събрание. Значи би трябвало да се очаква, че ако една политическа партия предлага толкова рязка промяна в законодателството на страната, би трябвало тя да бъде добре обмислена и да бъде предложена след внимателна експертиза. Вместо това има смешни абсурдни формулировки, с които се имитира решаването на въпроси, които те първо следва да бъдат решавани.
Да
обясня по-конкретно за какво става дума. Знаем всички, че в предложението за промяна на конституция, за нова конституция всъщност е предложението, се предвижда промяна и на избирателния закон и въвеждане на смесена избирателна система, при която от 400-те депутати 200 да се избират в едномандатни мажоритарни райони. Това създава ред проблеми, които следва да бъдат посочени и да бъдат разисквани в изборното законодателство. По отношение на решаването на тези проблеми, предложението, което се прави в това предложение за изменение на изборния кодекс, този законопроект всъщност, фигурира под член 306G, който определя правомощията на Централната избирателна комисия по тази глава за избори за Велико народно събрание. В точка 2 на този член 306G се твърди, че Централната избирателна комисия следва да определи едномандатните избирателни райони, като спази изискването, че в, цитирам буквално, в един едномандатен район не може да има секции от различни общини. Това е пълен абсурд, нека го обясня. България има 265 общини, а в предложението на ГЕРБ се предполага, че ще има 200 мажоритарни избирателни райони. Теоретично невъзможно е всички гласоподаватели от 265 общини в страната да участват в изборите, при положение, че мажоритарните райони са 200. Паралелно с това има второ изискване районите да бъдат с приблизително еднакъв брой население според данните на Националния статистически институт.
Което е практически неизпълнимо, ако погледнем София, един
искам
малък...
Искам да кажа, че между София и община Антон разликата в броя на гласоподавателите около 1000 пъти. И двете неща просто няма как да се случат. Мога да си представя как би умувала Централната избирателна комисия, ако трябва да определя мандатите при така прият закон.
Добре, на коляно ли е това писано абсурд. Това нещо? Не е премислено или...
Ма то е написано, освен това, с очевидна функционална неграмотност на автора на текста. Искате ли да го прочета така, както...
Има много правописни грешки и несъгласуваност, да.
Нека го прочета. Това е исторически текст. Мисля, че хората трябва да го чуят. ЦИК определя броя на едномандатните избирателни райони, като се спазва изискването, че в един едномандатните район не може да има секции от различни общини. Едномандатни райони с приблизително еднакъв брой население според данните Националния статистически институт. Друго, освен функционална неграмотност за този текст, аз не мога да видя. Плюс двата абсурда, за които споменах. За да може да се предяви изискването в един едномандатен район да няма гласоподаватели от различни общини, би следвало да изходим от най-малката такава община. По памет казвам, че това е община Антон, може да има и друга сходна. Тя има две секции и малко над 1000 избиратели. Ако искаме да разделим страната на приблизително еднакъв брой население, ние трябва да делим общия брой население на 1000, 1000 и нещо. Трябват ни около 7000 едномандатни района, за да бъде изпълнено това искане. В това се състои абсурда. Само, че въпросът е много по-сериозен. Въпросът по какъв начин да бъде въведено мажоритарното гласуване в едномандатни райони изисква вносителя на предложението да се произнесе относно това каква ще бъде процедурата на гласуване. Нищо такова няма в това предложение на ГЕРБ. Не става ясно дали това ще бъде в един тур или в два тура.
Не става ясно и как гласуват и гласуват ли изобщо българите зад граница.
Избирателите в чужбина, които съгласно член 26 алинея 1 на Конституцията на страната имат равни права с гражданите, живеещи в България. Защото за тях едномандатни избирателни райони не се предвиждат, нито е помислено за процедура, по която да бъдат предвидени.
Или да има район чужбина.
Не става ясно по какъв начин ще противодействаме на познатите от близкото минало истории с премествания на групи хора от един район в друг, за да решават мажоритарни избори, и няма ли да бъдем свидетели на потоци от автобуси, които да се регистрират по настоящ адрес, за да променят изборния резултат в определени точки на страна.
От думите ви разбирам, че това е неприложимо, практически така разписано, дори и да се остави в ръцете на ЦИК да намери и районира страната така, че да има 200 района, това е невъзможно по така разписания алгоритъм. Ако изобщо това може да се нарече по този начин.
Алгоритъм не може да се нарече, това е просто глупост, но извън тази глупост, по сериозните проблеми, свързани с това, с решаването на законотворческо равнище на въпроса по какъв начин да се произведат мажоритарни избори, извън това не е предложено абсолютно нищо.
Глупост ли е или умисъл, защото пък се знае, че винаги при мажоритарен вод тежестта така и той бетонира партиите с най-голямо влияние. Помним как беше през 2009. Може би това е целяло предложението, или?
Дори да има такава политическа цел, тя е изразена по извънредно глупав начин. Това просто е неизпълнимо изискване. Има и други текстове, които предизвикват подобни смущения в този проект. Така, например, става ми съвършено неясно как е възможно в 21 век една управляваща партия да предлага най-важните въпроси, свързани с въвеждането на машинното гласуване, да бъдат решавани от държавни компании, определени със закон.
Говорите за информационно обслужване, или?
Не само за информационно обслужване, по отношение на обработката на изборните резултати. В мотивите, които според мен също безумни, с които се аргументира това предложение, се казва, че информационно обслужване така и така в последните 10-15 години, префразирам, разбира се,
печели
процедурите, Аз трябва да кажа и броя изборите в България. Трябва да кажа, че нямам никакви възражения към работата на информационно обслужване в тези 5 години, в които съм бил свидетел как се вършат. Това обаче съвсем не означава, че ние трябва да сложим, ние трябва с закон да дадем правомощията на тази компания. Ако примерно в Съединените щати бяха решили с закон да определят кой може да извърши космически полети, нямаше да съществува проекта на Илон Мъск днес.
Въобще да, не виждам
абсолютно никакъв човешки разум в това по законов начин ти да утвърдиш привилегията и монопола на една компания, една държавна компания, да извърши тази високо отговорна дейност. Същото е по отношение на одита и сертифицирането на устройството за машинно гласуване, където също са описани държавни компании, трябва да порова в текста, за да видя кои бяха те.
Ако
имате малко търпение, ще ги намеря.
По-скоро искам да ви насоча, тъй като напредваме в хода на разговора, към другия казус и възможност за провеждане на избори в 2 дни. Това как ви се струва, изборната администрация, изобщо секционните комисии един ден, едно денонощие трудно издържат, камо ли 2 поредни дни, да не говорим, че не е разписано как ще се организира това.
Проблема е по-скоро, че не е разписано как ще се организира, това е най-същественият въпрос. Защото те се позовават на епидемичната обстановка, за да предложат изборите да се произвеждат 2 дни. Ако произвеждаме избори в 2 дни, възникват един куп въпроси, които трябва да бъдат регулирани в изборния кодекс. Най-същественият, кой охранява бюлетините и изборните книжа в нощта между двете денонощия, защото очевидно няма да се гласува нон-стоп 48 часа. Нали така? Втория въпрос е по какъв начин се осъществява ротация на избирателните комисии, които и в момента имат 14-15 часов работен ден при произвеждането на изборите в един ден. Кога ще успеят да си починат тези хора да поемат отново работата си? Оттам насетне третия въпрос е по какъв начин би бил организирал реда за гласуване в 2 дни. Аз си спомням, че в съседна Северна Македония един ден беше предвиден за хората, които са вирусоносители, които така или иначе могат да заплашат здравето на другите избиратели, ако гласуват едновременно с тях. Нямам достатъчно информация за това как е завършил този експеримент там. Съществуват още въпроси, които са свързани с произвеждане на избори в хода на една епидемия и с това какви предпазни мерки би следвало да се вземат. Единият вариант е наистина цялата тая проблематика да бъде оставена на Централната избирателна комисия и тя да търси решение. Другият вариант е все пак в кодекса да се маркират някакви правила, чрез които да има законов контрол върху решенията на Централната избирателна комисия. Нито едно от двете не може да бъде свършено просто с това, че казваш изборите да се проведат 2 дни. Това не решава нито един от тези проблеми, за които говоря.
Отново се повдигна темата за машинното гласуване и днес беше напомнено, че от миналия август до сега ЦИК бездейства, няма обявена поръчка за доставка на машини за гласуване. Това всъщност тупане на топката с надежда, че няма да се гласува машинно ли е? И този възможност за избор. Дали
пълно вероятно е да има и такъв мотив. Във всеки случай, по въпроса за машинното гласуване в последните няколко години имаше толкова промени в законодателството, че наистина струва ми се, че членовете на Централната избирателна комисия са в някакъв ступор. Те не знаят дали ако вземат днес едно решение, утре няма да се промени закона, така че да трябва да го отменят. Въпреки това, за тази една година действащият изборен кодекс позволяваше на ЦИК да работи по въпроса и би трябвало да прозвучат по-убедителни оправдания за това, че не е вършена никаква работа от тези, които чух сутринта по една от телевизии.
Опцията хартия плюс машини, това няма ли да...
Която се предвижда в този проект за...
Да, няма ли да доведе, освен до повече разходи, до допълнителен хаос при отчитане на резултатите? Знаем какви драсканици имаше на последните 2-3 избора.
Това имаше не само драсканици, а не беше отчетен преференциалния вод в над 1000 избирателни секции. Поради грешка в протоколите. Между другото, по отношение на протоколите тук в това предложение на ГЕРБ също се предлагат безумни неща. Да не влизам в детайли, които биха отекчили вероятно част от хората, които ни слушат, но Извинете за секунда.
Така или иначе...
Фактически да. Се предлага всички видове недействителни бюлетини в протоколите да бъдат описвани на едно място, което силно ограничава възможностите върху контрол за евентуални фалшификации за употреби, извършени от избирател, от Централна избирателна комисия.
Като казахте фалшификации, бързам да ви попитам. Никъде поне аз не виждам в проекта опит да се реши един основен проблем при всички избори, за който говорим, при всички избори през последните години. Данните и списъците на избирателите, които са всъщност
проблем,
основната гаранция.
Не от последните години, от 30 години на практика. В момента сме буквално на 3-4 месеца, не малко повече, половин година от извършване ново проблема на населението, което вероятно ще потвърди, че на територията на Република България живеят под 7 милиона български граждани, от тях пълнолетни, т.е. хора с право на глас, са вероятно не повече от 5 милиона и половина. Но говоря с вероятно, а когато правим избирателни списъци, те трябва да бъдат съвършено точни. В същото време ние произвеждаме избори с избирателни списъци, съдържащи близо 7 милиона имена. Т.е. над милион, до милион и половина несъществуващи хора фигурират в избирателните секции вътре в страната поради простата причина, че населението на страната се описва по постоянен адрес, адреса, който фигурира в документите ни за самоличност. И ако вие сте отишъл в чужбина, примерно преди 20 години, но имате български документи за самоличност, вие фигурирате в избирателния списък на адреса, който ви е в личната карта. За изчистването на избирателни списъци се говори от десетилетия. Начин на това да се случи е да направим активна регистрация. Това, че наскоро предстои поредното преброяване, те се правят веднъж на 10 години, е една обективна възможност да го направим много бързо. Ако просто в документацията на преброяването се включи и тази опция,
ще гласувате.
Хората да могат да се регистрират активно. Целта на избирателните списъци в тях да няма имена на несъществуващи хора. Дори някой да бъде пропуснат и да не се регистрира в една процедура на активна регистрация, той ще има възможност да го направи в изборния ден. Упоритото нежелание на поредица български власти, тук не бих упрекнал само сегашните управляващи, това да бъде направено, е свързано според мен преди всичко с обстоятелството, че наличието на фалшиви имена в избирателните списъци е една от възможностите и предпоставките за манипулация на изборните резултати.
Факт е, това говорили сме го и на финала, понеже вървим към финала на разговора ни, няма как да не ви попитам, в детайли трябва да се следи в действителност този процес около изборното законодателство, но според вас как ще се развие политическата ситуация? Протестите продължават, явно сега властта прави опит да отклони енергията към дискусии, тупане на топката покрай идеите за нова конституция. Но през септември ли вие очаквате развръзката или ГЕРБ ще прави всичко възможно да изкара мандата до край?
Сега не искам да ставам лош пророк, но според мен една власт, която е управлява така, че е изкарала хората на улицата да искат оставката, ако иска да постъпи цивилизовано, трябва да подаде оставка, за да се стигне по-бързо до избори, защото изборите са единствения цивилизован вариант да се реши такава политическа криза. Разбира се, ГЕРБ е легитимно избрана на власт партия. Това правителство е легитимно от гледна точка на законовите процедури и то има формалното право да отказва да подаде оставка. Ако ние сме цивилизован народ, то този избор би трябвало да бъде наказан на изборите, когато и да дойдат те от избирателите.
Разбрах ви. Благодаря за този разговор на Цветозар Томов.